Panakailawlawag dagiti bersikulo iti Biblia. Matthew 11:28 agingga iti 30. Umay kayo kanyak ket paginanaen kayo. Umay kayo kanyak da kayo amin na nabannog ken madagdag sanan ket paginawaen kayto. Alawin nyo ti sangul ko ken nagsursuro kayo kanyak tana lumamay ken napakumbabaak ket maginawaan kayto. Tanaasi ti sangul ko ken nalag-an ti awit ko. Matthew 11:28 agingga iti 30. Baro alubong apataros. Umay kayo kanyak, da kayo amin na nabannog ken madagdag sanan, ket paginanaen kayo. Alain nyo ti sangul ko, ket agsursuro kayo kanyak, agsipud tanaemma ken napakumbabaak, ket masarakan yun to ti inana. Tananamay ti sangul nga ited ko kada kayo, ket nalag-an ti awit nga ipabaklay ko kada kayo. Matthew 11:28 agingga iti 30. Ti baro anayimbag adamag Biblia. Kay papanan ti Matthew 11:28 agingga iti 30. Siya ayat nga inawis ni Jesus dagiti dumdumngeg nga umay da kenkuana. Impasigurado na ano agsursuro da kenkuana mabang-aran ken maginawaan da. Umay kayo kanyak da kayo amin na nabannog ken madagdag sanan. Dagiti inawis ni Jesus ket dagiti madagdag sanan kadagiti linteg ken tradisyon dagiti tattao nga impilit dagiti leader ti relihiyon asuruten da. Madagdag sanan met dagiti ordinaryo at tattao kapu iti adu a pakadanagan ken mabambannog da ta masapul nga agtrabaho da iti adu nga oras tapno adda pagbiag ti pamilyada. Paginawaan kayto. Inkari ni Jesus ang maginawaan wenno makaina na, dagiti umawat itinayat nga awis na. Inaramid na dayta babaen ti panang tulong na kadakwada amang taros no anya talaga ti ekspektaren ti Dios kadakwada. Dayta apan nakaammo ti mangwayawaya kadakwada kadagiti ulbud a kapanunutan ken makapadagsen a tradisyon dagiti relihiyon. Uray no ti panagsursuro ken panangyaplikar kadagiti panorsuro ni Jesus ket agkasapulan iti panagreget makapabangar dayta. Alain nyo ti sangol ko ken agsursuro kayo kanyak. Iti tiyempo ti Biblia, masansan nga gusar dagiti trabahador iti sangol, kayo abarra amay baklay iti abaga, tapno mabagkat dagiti nadagsen nga awit. Iso at isao a sangol, mabalin akay papanan na ti panagpasakop iti autoridad wano panangiwanwan ti may sa atao. Jeremias 28:4. Ti sasao nga agsursuro kayo kanyak, ket mabalin mat amay pataros kas, agbalin kayo a pasurot ko wano adalak. Iso a parparegtaan ni Jesus dagiti dumdumngeg nga agbalin da a pasurot na, babaen ti panagtulnog da kenkwana, ken panang tulad da iti ulidan na. Maginawaan kayto. Saan ngayon ka rin Jesus adagos a mapukaw ti amin a problema da? Ngam tinulungan na dagiti dumdumngeg ken kuana a makasarak iti liwliwa ken namnama. Napanagnagan dagiti nagbalin nga adalan na ken nangawat iti panursuro na a saan na makapadagsen ti panagserbi iti Diyos. Nudikat mangipay iti pudpudno apan nakapnag. Tanaasi ti sangul ko, ken nalag-an ti awit ko. Ni Jesus ket napakumbaba, ken naalumamay. Saan nakas kadagiti leader ti relihiyon idi tiyempona? Saan na naulpit wenno manang idadanes? Imbesket di, nasingpet ken nalaka amas asitgan. Saan na nalabas tinamnamaan na kadagiti pasurot na? Insuro na met kadakwada no kasano ama benepisyaran da iti asi ti Dios ken no kasano ang mabang-aran da gapu itinadalus a konsensya. Gapu kadagiti nagsasayat a kwalidad ni Jesus, immasidag dagiti tattao kenkwana, ken natignay da ang mangawat itinaasi a sangol na, ken nagbalinda a pasurot na. Konteksto ti Matthew 11:28 agingga iti 30. Imbaga ni Jesus ti sasao a masarakan iti Matthew 11:28 agingga iti 30, bayat a mangas kasaba iti Galilea iti 31 CE. Kadagiti manurat iti Ebanghelyo, nilaeng apostol Matthew tinangirecord iti naasing nga awis ni Jesus. Kas dati aparesingir iti buwis ken maysa a Hudyo, ammo ni Matyo no kasano a maparparigat dagiti ordinaryo at tao. Saan lang nga gapu ka dagiti buwis a singsingiran dagiti Romano, no diket gapu iti kurap ken dakes a na religious one a sistema dagiti Hudyo. Isu asigurado ang naparegta idinakita na ti panangusar ni Jesus iti autoridad nga inted kankwana ti amana ni Jehovah. Amangawis kadagiti napakumbaba ken awan gawgaway na amapan kankwana. Kastoy ti mabasa iti footnote. Jehovah ti personal anagan ti Diyos. Kitaam ti artikulo nga asino ni Jehovah. Ngudo ti footnote. Itampok ti Ebanghelyo ni Matyo dagiti na isang sangayan a kwalidad ni Jesus kas naikari a Mesyas ken nagturay to iti pagarian ti Diyos.